Bratia, sestry, priatelia Michalovskí, teším sa z toho, že som znova medzi vami. Mám takú veľkú výsadu cestovať do Michaloviec v najkrajšom ročnom období, teda pre mňa najkrajšom ročnom období, ísť po krajine, ktorá má všetky farby, najmä takú zlatú farbu, obsahuje bronzovú, vidieť, ako všetko dozrelo a chystá sa na nový cyklus života, a ešte príde zima, tak ja mám jeseň najradšej, keď je teplá jeseň. A táto bola naozaj mimoriadne teplá za posledné roky. Prinášam vám pozdravy zo zboru v Banskej Bystrici, kde som bol s manželkou minulú nedeľu. Tam som slúžil. Tiež vám prinášam pozdravy z horúcej Indie. Bol som tam s bratom tajomníkom na konferencii týždňovej. Bolo to valné zhromaždenie predstaviteľov evangelikálnych cirkví z celého sveta. Sa to koná raz za 4 roky. Takže my sme súčasťou veľkej rodiny, celosvetovej rodiny evangelikálnych cirkví, ku ktorým sa hlási aj naša cirkev bratská. Tam bolo také stretnutie. A potom sme po týždni konferencie sme si ešte dopriali týždeň dovolenky v Indii. Kto vie, či sa tam ešte niekedy ocitneme. A hoci som o tom nikdy nesníval, hoci to nebola moja túžba, som sa ocitol v meste Agra. Vy čo trošku sa orientujete v zemepise a v takýchto veciach. A na špeciálnom mieste, volá sa to Taj Mahal. A to už vám niečo asi viacej hovorí, Taj Mahal, na nejakých fotkách ste to videli. To je vlastne mauzoleum, to je hrobka, obrovská hrobka mramorová, ktorú dal postaviť v 16. storočí jeden panovník pre svoju zosnulú manželku. A tak sme si s Jankom Hengelom hovorili, že ak ľudský um, ak ľudské ruky dokázali pre jedného mŕtvého človeka urobiť takúto veľkolepú nádheru, to je naozaj majestátne, to je úžasné, tak čo Pán Boh spraví pre svoj živý ľud, keď príde do jeho kráľovstva? Zároveň sme videli to, že žijeme v krajine, ktorá je nesmierne bohatá, tá naša krajina. Nesmierne požehnaná, napriek všetkým bolestiam a krčom, ktoré prežíva, či sociálne, či politické, alebo také ekonomické. Tam sme videli, čo dokáže ľudský um v tom najlepšom zmysle slova a zároveň tú obrovskú biedu. Bez toho, aby som nejak ponižoval tú krajinu, ale mali sme pocit, že sme stále v rómskej osade a len za plotmi sú také lepšie domy alebo hotely. Ale stále proste. Takže žijeme v krajine, ktorá je skvelá, je nádherná, je krásna. Chcem dnes s vami sa pozrieť do toho, ako môže vyzerať Boží ľud, keď zabudne na vďačnosť. Čo sa môže stať? A aké je to životu nebezpečné zabudnúť na vďačnosť voči Pánu Bohu? A pozrieme sa na to cez biblickú knihu, ktorú asi si bežne neotvárame, ale je dobre si otvoriť, a to je kniha Numeri. Je to stará zmluva, to je 4. Mojžišova. Čiže kniha Numeri, numero to je číslo, to je kniha čísel a počtov, spočítavaní, kniha Numeri 4. Mojžišova, 20. kapitola. Bude fajn, keď to môžete so mnou sledovať, ten veľmi dramatický príbeh, ktorý sa tam odohral. A než začneme načúvať Božiemu slovu, modlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za to, že si Bohom, ktorý hovorí, ktorý mocne koná cez svoje slovo, ktorého žiadne slovo nepadne na zem prázdne a vždy sa vráti, aby vykonal to, čo má. Tak je to od stvorenia, tak je to cez vykúpenie v Tvojom synovi, to vtelené slovo, konajúce a mocné. A tak raz Ty povieš, že prichádza Tvoje kráľovstvo v plnosti a my chceme aj dnes Tvoje slovo čítať, ale počuť Tvoj hlas. Hlas stvoriteľa, hlas spasiteľa, hlas pastiera. A tak prosíme, aby naša myseľ bola schopná rozumieť tomu, čo hovoríš. Naše srdce, aby bolo ochotné prijať a privlastniť si to, čo hovoríš. A naša vôľa, celá naša bytosť, aby bola ochotná konať, čo Ty hovoríš. Preto prosíme o Tvojho ducha, aby dával život tvojmu slovu v našich životoch. Amen. Tak poďme sa ponoriť do tohto príbehu v 20. kapitole Numeri. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utaboril v Kádeši, kde zomrela Mária a kde ju aj pochovali. Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu. Kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľudné miesto, kde sa nedá pestovať obilie, ani figy, ani vinič, ani grantové jablka? Ba nie je tu ani pitná voda. Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinová sláva. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi si palicu a so svojim bratom Áronom zvolaj pospolitosť a pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. Na to zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meríby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prijavil svoju svätosť. Ten ďalší oddiel preskočíme. To je snaha prejsť územím Edomitov, ktorá sa nepodarila. A poďme do verša 22, kde ten náš príbeh pokračuje. Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu hor. Na vrchu hor, na hranici Edomska, Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meríba. Vezmi Árona a jeho syna Eleázara a vyveď ich na vrch hor. Vezmi z Árona jeho rúcho a obleč do neho syna Eleázara, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch hor. Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleázara. Tam, na temene vrchu hor, Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleázar zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel, a celý dom oplakoval Árona 30 dní. Toľko z Božieho slova. Väčšina rozprávok, ktoré sme poznali a ktoré aj ešte možno čítame deťom alebo vnúčatám, začína tým, že na začiatku vidíme nejakú rodinu alebo kráľovstvo, kde je všetko v pohode. Taký malebný, rozprávkový svet to voláme, že? Krásny, ideálny. A potom do tohto rozprávkového, malebného, ideálneho sveta príde vážny problém. Nejaká krivda, Maruške ubližuje jej nevlastná sestra, alebo Ruženka je zakliata. Príde nejaký nepriateľ, príde nejaké prekliatie, proste nejaká veľká, veľká bieda, veľký konflikt. A potom nasleduje hľadanie riešenia. Hľadá sa záchranca. Kto toto vyrieši? Kto nastolí spravodlivosť? Hľadá sa spôsob, ako dobro zvíťazí nad zlom. Že? Ako bude zlo potrestané. A tak potom až do konca, takmer do konca tej rozprávky sledujeme vytrvalosť toho záchrancu, toho princa, alebo toho Janka spoza pece, ktorý sa vybral do sveta, ako túto situáciu, túto kliatbu bude riešiť. A ako sa bude snažiť poraziť zlo a zvíťaziť. A potom sa to končí čím? No ešte väčšou krásou, väčšou radosťou, je tam 7-dňová svadba a pohoda a pohoda a pohoda. Tento príbeh z Númery má úplne inú podobu. Absolútne odlišná podoba. Čo je na začiatku? Sa pozrite. Čo je na začiatku? Nepozerajte na mňa, ale do Biblie teraz. Ak to nenájdete, ja vám to poviem o chvíľu, ale čo je na začiatku? Pohreb. Mojžiš pochováva svoju sestru Máriu. Mária, to je tá Miriam, ktorá stala pri strome, niekde pri rieke Níl, keď Mojžišova mama dávala Mojžiša do košíka a púšťala dole vodou. Spomínate si na ňu? To je tá Mária. Možno mala vtedy 8, možno 10 rokov. O toľko bola staršia asi od neho, keď bola schopná komunikovať s tou princeznou egyptskou a povedať, ja ti dovediem dojku pre toto chlapča, čo tu je. Čiže to bola jeho sestra, ktorá sa od neho od narodenia starala. Občas mu skočila do úsmevu, mu vytýkala, že sa hrá na veľkého vodcu a Pán Boh ju napomenul malomocenstvom, z ktorého bola vyliečená. A teraz túto svoju sestričku, asi 130-ročnú, Mojžiš pochováva. Vlastne oporu, ktorá mu bola oporou celý život. No a ako končí náš príbeh? Otočte si list, ako končí? Čo je na konci? Druhý pohreb. Kto zomiera? Brácho. O 3 roky starší brat Áron zomiera. Vlastne pred časom asi pochoval svojich rodičov Mojžiš, teraz nedávno sestru najstaršiu a teraz staršieho brata. Ostáva sám. Toto nie je rozprávka. No a čo je uprostred? Čo sme čítali uprostred? Zlyhanie Božieho ľudu a zlyhanie vodcov, pastierov Božieho ľudu. Vidíte, Biblia nie je rozprávka. Biblia neobsahuje sladký mýtus, že aké to je úžasné, skvelé, ideálne, hej, staň sa kresťanom a super, máš po starostiach. Biblia je reálna kniha o našej ľudskej realite. Veď aj tu medzi vami dnes nevidím brata, s ktorým som sa rozprával, keď som bol naposledy. Nie je tu. Takto niekedy vyzerajú naše dni. Takto niekedy vyzerajú naše projekty. Takto niekedy vyzerajú naše cesty. Na začiatku strata, na konci strata a uprostred frustrácia a prasknuté nervy. Čo ťa vie vytočiť? Kedy ti praskli nervy naposledy? Kedy ti buchli sadze, ako sa vraví? Pričom? Bol som na vysokej škole a prišiel za mnou spolužiak z dnešného ročníka, rodák z nášho mesta a chcel vedieť, ako sa mi v škole darí a čo robím. A tak som vravil, akože snažím poctivo študovať a tak ďalej. A on proste robil nejaké také necelkom férové metódy používal pri štúdiu a som mu to trošku vyčítal. A hájil som tu ten svoj prístup spravodlivý, čestný a pravdivý. A on sa tak rozčulil, že odišiel z mojej izby, tak buchol dverami, že mi sklo skoro vyletelo. Ale potom sa mi stalo o niekoľko rokov, keď som bol ženatý a som sa so svojou manželkou naťahoval pre nejakú vec a ona zrazu prestala so mnou komunikovať. Hej. To bol taký jej spôsob, že u nás, keď bolo dusno, tak bolo ticho. Bolo také ticho, čo kričalo, hej, čo revalo. A ja som sa naštval, zavrel som potichy dvere a odišiel som z doma a povedal som sa, už sa nevrátim. Už sa nevrátim. Maj si byt, maj si dom, maj si konto, maj si všetko, ja sa nevrátim proste. Keď sa tomu nechceš rozprávať, tak nebudeš sa mať s kým rozprávať. Naštvali ťa tvoje deti? Naštval ťa šéf? Nieraz asi, že? Vykypel si potom. Naštval ťa taxikár, ktorý sľúbil, že za 2 eurá zo stanice pôjdeš, za 2 eurá, a potom chcel ako 5? Alebo ťa štve to, že si nedokázal ten agregát opraviť a ten boiler nebude fungovať a si naštvatý. A nie to, že si to nedokázal opraviť, ale príde šéf a ti to vyčíta, že si to neopravil na čas. Hej. Naštval ťa staršovstvo? Predseda rady ťa naštval. To mi povedzte potom pri východe, keď som vás naštval. Aby som vedel, že s kým mám dočinia, s kým si mám urovnať vzťahy. A bolo ti potom lepšie, keď si vykypel. Čo si spravil? Išiel si sa opiť, chlapi. Mám právo na to. Toto musím ventilovať. Hej. Toto musím ventilovať. Dnes mám právo si dať. A vy, sestri, čo ste? Zdruzgali jednu bombonieru. Mám právo dnes, mám právo zrešiť s čokoládou. Hej. A jedna bomboniera. Šup. Ako si liečite frustráciu? Keď môj otec videl, že som na niečo naštvatý, že ma niečo hnevá, tak ma dokázal ešte viac vytočiť tým, že povedal, Števo, si naštvatý. Vieš čo správ? Zober mokrý papier a trhaj. Uľaví sa ti. V prvom mesiaci sú prvé slova tohto príbehu. V prvom mesiaci. Prečo je to také dôležité? No, začína 40. rok od odchodu z Egypta. Prvý mesiac 40. roku po odchode z Egypta. A oni sú presne tam, kde boli pred 38 rokmi. Sú v Kádeši. Oni sa za 38 rokov skoro nepohli z miesta. Oni si sa pohli, ale sa tam proste tak točili. Vtedy pred 38 rokmi boli na prahu zasľúbenej zeme. Boh ich uchránil pred genocídou v Egypte a zázračne ich vyslobodil. Po tom vyslobodení zažili niečo ako kráľovskú národnú svadbu. Kráľovská národná svadba. Na hore Sinaj, respektíve pod horou Sinaj, za veľkého nebeského ohňostroja, tá hora Sinaj fungovala skôr ako sopka vtedy, čo bol úžasný ohrozne svadobný, nie také, že puk-puk, tam to bolo bum-bum. Zažili tú národnú svadbu. Ich vysloboditeľ, Hospodin, Boh zmluvy, s nimi uzavrel manželskú zmluvu vernosti, zmluvu milosti, zmluvu ochrany a lásky. A tú zmluvu dokonca podpísal. A podpísal ju nie na mokrý papier, ale na kameň. A tá zmluva začína, že manžel hovorí svojej manželke. Ja som Hospodin, Boh zmluvy, tvoj manžel, tvoj manžel, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Stal sa ich manželom, stal sa ich kráľom. Ja som tvoj. Mohol si to okúsiť, keď som ťa zázračne vyslobodil. A potom dostali pokyny, ako majú žiť v tom jeho kráľovstve. A tie pokyny sa dajú zhrnúť do veľmi stručnej vety, ktorú takto sformuloval nakoniec pán Ježiš, keď sa ho pýtali, že no v čom spočívajú pokyny pre Boží ľud, pre život s Bohom? Tak v čom spočívajú? Milovať budeš Boha, sily, celé mysle, celého srdca, celé duše a milovať budeš svojho blížneho. To boli pokyny pre život v tom Božom kráľovstve. Vzťah k Bohu a vzťah k blížnym. Aby im bolo dobre po každej stránke. Aby bolo každému pri nich tiež dobre. A tak vidíme, že po tejto svadbe boli v najlepších rukách. Tá nevesta, ten Boží ľud, bol v najlepších rukách. V rukách Boha stvoriteľa a v rukách Boha záchrancu. Nie je lepších rúk na svete, ako tie, ktoré ťa stvorili a ktoré ťa vykúpili. A boli na najlepšej ceste. Boli na svadobnej ceste, ktorá končila tým, že mali vstúpiť do domu ženícha. Mali ich preniesť cez prach. To bola cesta do zasľúbenej zeme sľubov, ktorú Pán Boh dávno sľuboval a teraz sa to malo proste stať realitou. Mal to byť pre nich tá Božia krajina. Skvelé, nie? Nevesta ozdobená, vyvedená, zmluvou to potvrdené a Boh ju ide preniesť do svojej zeme. A vtedy, pred 38 rokmi, odmietli ten prach prekročiť. To predstavte. Nevesta hovorí ženichovi, keď ju prenáša cez prach, viete, ako sa to robí, nie? Rozťahne ruky v dverách, povie, a tu nevôjdem. A ja tu nepôjdem. Toto nebude môj dom. Ja pochybujem, že to ty zvládneš. Uverili vyzvedačom, ktorí boli preskúmať krajinu, a ktorí ich svojimi správami o krajine vydesili. Povedali, áno, krajina je skvelá, ale asi ich neporazíme. A tak sa zbúrili voči lídrom a voči Bohu. Tam chceli Mojžiša kameňovať. Namiesto vďačnosti za to, že už sú na prahu zasľúbenej zeme, namiesto vďačnosti za to, čo je za nimi, vzbúra. Bratia a sestry, čo rozhoduje v kritickej chvíli nášho života? Hlas ľudu alebo hlas Boží? Kto je veľký, keď sú veľké problémy? Boh či ľudia? A potom nasledovala Božia odpoveď. Ak nechcete ísť do mojej krajiny, ktorú ja mám pre vás, ktorú som vám slúbil aj vašim otcom, tak tam ani nevojdete. Vybral si si? Dobre. Dovtedy sa budete motať po púšti, kým všetci starší ako 20 rokov na tej púšti nepomrú. Otvorte si 14. kapitolu Numeri, len pár listov dozadu. To je len pár listov. Verš 28. Povedz im, ako žijem, znie výrok Hospodina, naložím s vami tak, ako ste o tom predo mnou hovorili. Na tejto púšti popadajú mŕtvoly vás všetkých, spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Ani jeden z vás nevôjde do krajiny, pre ktorú som pod prísahou zdvihol svoju ruku, že v nej budete bývať, okrem Kaleba, Jefuneovho syna a Jozú, Nunovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vypohrdli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. A tak ďalej. Nechceš ísť? Pán Boh ťa nebude nútiť. Boli sme stvorení pre život. V Genesis. Boh tvorí zem, tú záhradu pre život človeka, pre život. Ale ten život je možný len s Bohom, nejak inak. A tak buď máš život, ale len od Boha a s Bohom. Inak sa nedá. Alebo, ak si bez Boha, prichádza smrť. Skôr alebo neskôr. A nielen fyzická, ale večnosť bez Boha. A tak oni zakúšajú 40 stratených rokov. Hoci sa dožívali zhruba 120 rokov veku, tak si predstavte, že celá tretina života je k ničomu. 40 rokov. Tuluje sa púšťa okolo Kádeša, točia sa v kruhu. A Biblia o týchto 40 rokoch, presne 38, mlčí. Pán Boh nemá k tomu čo povedať. Jeden list v Biblii pokrýva tých 38 rokov. Tu je, kde boli pred 38 rokmi a tu sme v prvom mesiaci roku 40. Pán Boh nemá čo povedať k tomu, keď mu povie, že nechcem s tebou ísť. Dobre. Dve generácie, dvakrát 20 rokov, nezažívajú nič z toho, čo Pán Boh slúbil. To im spôsobili ich rodičia. 40 rokov trvá, než sa deti vymotajú z hriechu svojich rodičov. To sú dôsledky. Deti nie sú vinnovaté. Oni tam vojdu, keď budú mať 60 rokov, tí najstarší. Nielen to, že tie generácie nezažívajú, čo Pán Boh slúbil, ale každý deň pochovávajú svojich rodičov. A každý pohreb im pripomína čo? Boh je verný. Boh je verný v sľuboch. Aj v tomto sľube je verný. Aj môj otec zomrel. A včera tvoj zomrel. A zajtra zomrie zase asi tvoj. Lebo povedal Pánu Bohu, nechcem ísť do tvojej zeme. Stále sú na púšti a mali byť v krajine, o ktorej čo bolo povedané? Že to je krajina mlieka a medu. Jak to, že tu nemáte mlieko a med? Správne. Ešte nie sme tam. Ešte tam nie sme. Ale malo by to byť mlieko a med, nie? Keď je taká skvelá krajina. A nech nám to pripomína, že mlieko a med nás čaká v Božom kráľovstve. Tam je to hojnosť a plnosť. A na púšti je stále problém s vodou. A na púšti sa nedá siať, pestovať a žať. Tam sa nedá. Na púšti si veľmi závislý. Púšť môžeš len prejsť. Tam sa nemôžeš usadiť. Maximálne v oáze, a to je limitované miesto. Pri oáze nevytvoríš polia, role, hektáre, tam nebudú. To je len jeden prámeň, ktorý pár ľudí napojí, alebo pár tiav. Na púšti si závislý. Lenže púšť to je presne ten terén, to sú tie okolnosti života, v ktorých sa Boh prejavuje ako verný. Nie vtedy, keď máš všetko a si myslíš, že si schopný. Vtedy, keď skoro nemáš nič v rukách. Vtedy sa Pán Boh prejavuje ako verný. Zároveň tá púšť je situácia, ktorá preskúma našu vernosť. Je totiž veľký rozdiel veriť v Boha a dôverovať Bohu. Veriť Jemu, dôverovať, spoľahnúť sa. Kedy sa učíš dôvere? No keď nemáš nejakú istotu. A dôvera sa teda prejaví v oddanosti a poslušnosti za každých okolností. Aj vo vďačnosti za záchranu a sprevádzanie. Hoci je pred nimi veľmi zlá situácia, sa im to tak javí, tak mohli byť vďační, Pane Bože, ale tak doteraz si bol s nami, doteraz sme to okúsili. To je skvelé. Tak my očakávame, že budeš rovnako verný a ďalej. Nás neprekvapuje, že reptajú táto generácia. My nájdeme za tie 2 roky toho putovania 12 príkladov, keď sa búria a reptajú. Takže to nás neprekvapuje. A trest prišiel, tie dôsledky. Lenže po 40 rokoch je čo prekvapením? Že kto repta? No ich deti. Ten istý duchovný gen zdedili. Nie sú dôsledky hriechu svojich rodičov, tie dôsledky nie sú. Vidia to každý deň pri každom pohrebe. A im to nedošlo. Reptajú deti, ktoré videli, ako dopadli ich reptajúci rodičia. Dokonca tie reptajúce deti si želajú, bolo by nám lepšie, keby sme s nimi boli pomreli. Na prahu zasľubenej zeme. Oni sú znova tam, na tom prahu zasľubenej zeme. A tam hovoria, Bože, tvoje plány sa mi nepáčia, mne to vôbec nevyhovuje. Cesta, ktorou ma vedieš, tá cesta je k ničomu. Veď ja skápem na tej ceste. Ja dopadnem ako dobytok. Oni tam hovoria. Skončím ako zvieratá. Vieš čo, Bože, nechaj ma na pokoji. Egypt bol lepší. Sice nám tam topili chlapcov, robili sme ako zvieratá na stavbách, ale bolo nám lepšie. úplne poprú minulosť. Neboli vďační za to, čo im Pán Boh dal a pripravil, ale stále vyčítali to, čo práve teraz nemali. No a tak, čo teraz? Musíme nájsť vinníka. Kde je vinník našej krízy? Vodcovia. A ktorí? No tí dvaja tam, Mojžiš a Áron. Zbehli sa k ním a tvrdo na nich zaútočili. To je vaša vina. To kvôli vám. My tu teraz živoríme a asi pokapeme na púšti. To je tvoja vina, Mojžiš. Lebo si veľký frajer. Si chcel byť veľký náčelník, tak tu 40 rokov s nami akože mávaš po púšti. A ty, Áron, o nič nesi lepší. Mojžiš, ty síce koktáš, ale ty, Áron, ty by si mal mať jacej Filipa. Lenže ani Mojžiš, ani Áron nie sú hlavnými vodcami Božieho ľudu. Toto nie je Mojžišov ľud, toto nie je Áronov ľud. To je čí ľud? To je Boží ľud. To on s nimi uzavrel smluvu. A oni správne, aj Mojžiš, Áron, tento tvrdý útok voči sebe nechajú tak a idú a padnú na tvár pred Hospodina. Pane Bože, však oni teba neposlúchajú. Čo máme teraz spraviť? Nie, že nás. Veď predtým Mojžiš dvakrát sa postavil do trhliny a povedal, Bože, neznič tento národ taký čudný, radšej si zober mňa. Sa ako prostredník postavil do trhliny. Tak aj teraz si tam padol na tvár, Bože, čo teraz? Veľmi správna reakcia. Neobhajuje sa, nerozpráva, ako ho Pán Boh povolával, ako on odporoval, ako ho skoro Pán Boh musel dokopať k tomu, aby bol vodcom Božieho ľudu. Nehovorí, ako 40 rokov sa o nich stará a tak ďalej. Bože, čo teraz? No a Pán Boh zjaví svoju slávu. To bola taká chmára, taký oblak, niečo ako miestna hmla, niečo podobné asi, ale veľmi zreteľné, čo nie je na púšti vôbec bežné. Tam bol nízky oblak. Božia sláva. A on viditeľne svedčil, že Boh je prítomný. Boh hovorí, vlastne ja som tu. Ja som s vami, aj keď ste na púšti, ja som s vami, aj keď nie je tu voda. A Boh vlastne hovorí, že táto vodovodná kríza, táto hydrokríza, alebo táto... A čo sa stalo? Namiesto modlitbe pri skale sa Mojžiš otočil chrbtom ku skale a rozkričal sa na ľudí. Už to v ňom vrelo a na povrch vyšiel jeho hnev, zlosť, sklamanie, frustrácia, vykypel, praskli mu nervy. Lebo ten neposlušný národ spôsobil, že on kvôli nemu sa s nimi musí trepať 40 rokov po púšti. Aj on na to doplatil. A tento ľud po 40 rokoch nie je ani poslušnejší, ani vďačnejší, ani pokornejší. A to je frustrujúce. A tento príbeh je tak silný a má také echo, že keď si otvoríte žalm 106, ktorý rekapituluje to ich celé putovanie, to sa dostalo až do ich piesňa modlitieb. Oveľa, oveľa neskôr, keď na to všetci spomínajú, už v zasľúbenej krajine, tak verš 32. Roznevali ho, teda Boha, pri Meribských vodách. Aj Mojžiš pre nich zle pochodil. Tak ho rozčulili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. Mojžiš je rozčulený, stratil trpezlivosť a nervy. Na ľudí kričí a trieska po skale palicou. Úplne naopak. Mal ľudí nechať tak a mal sa pri skale modliť. Áno, pred 40 rokmi, v podobnej situácii, v mase, mu Pán Boh povedal, zober palicu, buchni po skale a pôjde voda. Takže teraz mu Pán Boh hovorí, teraz to bude inak. Teraz inak sa ja postaram. Bol naštvaný na to, čo mu hovoria ľudia a prestal poslúchať to, čo mu hovoril Pán Boh. Bratia, sestry, priatelia. keď sme frustrovaní, čo rozhoduje? Hlas ľudu alebo hlas Boží? Kto je väčší, Boh či ľudia? Mojžiš a Áron sú totiž pastieri Božieho ľudu, ale zároveň sú aj oni Božími ovečkami. A ako Božie ovečky, ako Boží podpastieri, mali byť príkladom vo svojej poslušnosti Pánu Bohu. No oni v tom príkladne zlyhali. A Boh presne pomenoval ich zlyhanie, v čom to proste bolo. Verš 12. Ste neuverili, nedôverovali, aby ste dosvedčili moju svetosť. A vo verši 24. Odporovali ste môjmu rozkazu. Totiž to v knihe Levitikus, keď Boh hovorí o tom, aký má vzťah mať človek k nemu, Pán Boh hovorí toto. Na tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svetosť, pred celým ľudom budem zvelebený. Hovorí, máš problém, si frustrovaný, to nerieš s ľuďmi. Príď ku mne, očakávaj pomoc odo mňa. Tak čo rozhoduje? Hlas ľudu alebo hlas Boží? Kto je veľký, Boh alebo ľudia? A všimne si teraz tú jednu vec, že voda zo skaly vyšla, aj keď Mojžiš neurobil, čo mal. Bratia a sestry, ak nám niečo nefunguje podľa našich predstav, to neznamená, že Pán Boh je bezmocný. Ale ak nám niečo zafunguje, že to vôbec neznamená, že je to v súlade s Božími pokynmi. To, že niečo zafunguje, to, že buchneš po skále a voda pôjde, vôbec neznamená, že si poslúchol Pána Boha. Že požívaš svoje dary, schopnosti, obdarovania a niečo dokážeš? No, babylonská väža bola skvelá stavba. Dokázali to. Moderná technológia. Ale to sa Pánu Bohu vôbec nepáčilo. Tvoje schopnosti, tvoje obdarovanie ťa môžu ďaleko doviesť. A len tvoj charakter a vzťah k Pánu Bohu ťa tam môže udržať. Mojžišova a Áronova neposlušnosť bola potrestaná zákazom vstupu do zasľúbenej krajiny. Si vravíme, no takto má dopadnúť Boží ľud. Toto má byť akože celý výsledok. Oni zlyhali, vodcovia zlyhali. A teraz čo? No vidím to tam na konci. Na konci síce je pohreb, ale tam ešte jedna vec. Po Áronovi sa ujíma funkcie kňaza jeho syn Eleázar. Teda Pán Boh má prostriedok, ako to bude pokračovať. To tam nezastane. Prichádza nový kňaz, nový prostredník, nový zmierovateľ. Kde je tu nádej, kde je tu riešenie? No v tom, že Boh je stále prítomný. On sa zmluvne zaviazal svojmu ľudu a neodradí ho nevernosť, neposlušnosť, nevďačnosť jeho ľudu, ale dokonca ho neodradí nevernosť, neposlušnosť, nevďačnosť ani vodcov Božieho ľudu. A tak pošle pastiera, ktorý nestráti nervy ani vtedy, keď nikto nechápe jeho poslanie. Nestráti nervy ani vtedy, keď je úplne sám. Nestráti nervy a trpezlivosť ani vtedy, keď nesie krivdu, nevďačnosť zboru celého sveta. Ježiš, Boží pastier, sa v smrteľnom krči modlí k Bohu o čo? Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A predtým sa modlí, Pane, nie ako ja chcem, Otec môj, ale Tvoja voľa nech sa stane. Modlí sa, aby mal sílu byť verným a poslušným poslaniu, ktoré dostal a ktoré prijal. Ježiš sa v Getsemane a na Golgote stáva skalou, na ktorej môžeš stať. A zároveň sa stáva prameňom živej vody. Pre teba. Zdrojom pre teba. Skala a voda zároveň. Jeho smrť a vzkriesenie je tou živou vodou, tým zdrojom oživenia nás zomierajúcich. Nás vzbúrených. A zároveň hovorí, že kto verí vo mňa, rieky živej vody zo mňa potečú. To znamená, že ak ty čerpeš z tejto živej skaly, tak si oživený a zároveň z teba prúdi život ďalej. Lebo si napojený na mňa, nie na ľudí. Znova, kto je väčší, Boh či ľudia? Ktorý hlas rozhoduje? Hlas Boží či hlas ľudu? Tak berie na seba našu vzburu, neposlušnosť, nevďačnosť. Aj dôsledky, ten trest. Aby každého, kto ho uznáva za svojho spasiteľa a pána, priviedol k Bohu do tej zasľúbenej zeme a priviedol cez prach, lebo my tam nemôžeme prejsť. My musíme mať toho pastiera, čo nás prevedie. Tento život, ktorý žijeme, nie je cieľ, bratia a sestry. Nič z toho, čo tu robíme, čo získame alebo stratíme, nie je cieľom, nie je večnosťou. Cieľom je stretnutie so Stvoriteľom a Spasiteľom celého sveta a vesmíru. To je náš cieľ. Náš cieľ je vstup do tej jeho zeme, do tej jeho krajiny. Našim cieľom nie sú oázy, ktoré si tu vybudujeme. Dokonca ani tie najhoršie veci, čo nás stretnú, to nie je koniec nášho života. Cieľom je svadba so ženichom. Tak končí nová zmluva, veľkou svadbou baránkovou. To najkrajšou udalosťou, čo môže človek zažiť, svadba znamená spojenie života a rozmnožovanie života. Život pokračuje ďalej. Stojí ťa nasledovanie Pána Ježiša veľa. Stojí ťa to viacej, ako si predpokladal, že to bude stať. Stojí ťa to viacej, ako si myslíš, že si zaslúžiš. A tak mu nevieš dnes ďakovať. Poprvé, neprispievaj svojim reptaním k tomu, že niekto vedľa teba stratí nádej a prestane úplne Pánu Bohu dôverovať. No keď on už je nešťastný kresťan, tak čo ja? Praskli ti nervy, už to viac nevydržíš. Už tým chceš seknúť. Okolnosti sú tvrdé ako skala a ľudia ešte tvrdší ako skala k tebe. Máš pocit, že si na púšti bez vody. Praješ si ráno sa neprebudiť. A keď sa prebudíš, tak si ráš, no kto tie skaly z môjho vnútra odstráni? Tie kamene ťažké, kto ich odstráni? Tú depku, čo mám. Ten strach, čo mám, tú neistotu, čo mám. Kto to odstráni? Ako ten deň prežijem? Vyzerá to ako psychická potopa. Všetko ťa ide zadusiť, priváliť, pochovať. Aj keď sú okolnosti alebo ľudia tvrdé ako skala, je tu iná skala. Ježiš. Pevný v sľuboch. A vždy pri tebe. Vždy ťa počuje a vždy sa stará. Miluje ťa, načúva ti a dáva ti príležitosť, aby si teraz prejavil lásku k nemu. A tak sa opri o tú skalu. Opri sa o Pána Ježiša a jeho duch, ktorý je v tebe, bude hovoriť s Bohom o tej nemožnej situácii, ktorej čelíš. Možno bez tvojich slov. Len s tým, Páne Ježišu, mám len teba a keby som nič iné nemal, mám dosť. Konaj ďalej. Urob to vtedy, keď si na ňom možno naštvatý a máš tendenciu mu nedôverovať. Lebo my nehľadáme bezpečie tu na zemi. Vďaka za každé požehnanie, za každý odpočinok, za každú oázu a za každý plný stôl. Ale toto nie je cieľ. My ideme v ústrety stretnutiu s našim kráľom kráľov, pánov, ktorý pripravuje nekonečný plný stôl. A tak nech rozhoduje v našich životoch Boží hlas a ne hlas ľudu. Lebo Boh je väčší. Nie. Boh je najväčší a jediný. Amen.